Agenda Globală la Radio România Actualități.
Bună seara, vă spune Pavel Ionescu și vă invit la o ediție prescurtată în această seară din cauza fotbalului. Începem direct în sumar. Crizele geopolitice și tensiunile legate de numirea unui nou președinte al rezervelor federale a Statelor Unite au adus în centrul atenției rolul metalelor prețioase ca active de refugiu, iar scăderea bruscă a prețului aurului și a argintului a provocat îngrijorări în lumea întreagă. Începând de vineri, prețul aurului a suferit cea mai puternică scădere într-o singură zi din 1983, iar prețurile la tranzacții de ieri au marcat încă o prăbușire de 9% pentru aur și 15% la argint. Anterior, ele crescuseră vertiginos pe fondul temerilor legate de independența Fed. Numirea în fruntea influentei instituții americane a unei personalități care se așteaptă să continue lupta agresivă cu inflația a calmat piețele, iar experții consideră că momentul excesului speculativ a fost depășit. Iulian Olescu analizează fenomenul.
Scăderile cotațiilor metalelor prețioase din ultimele zile, declanșate aparent de nominalizarea viitorului președinte al Rezervei Federale Americane, ar putea fi în realitate corecții legate de faptul că entuziasmul piețelor pe fondul incertitudinilor și volatilității globale a dus prețul aurului și pe cel al argintului la niveluri nejustificate de realitățile economice actuale, consideră analiștii. Aceștia subliniază și că este încă prea devreme să spunem dacă se poate vorbi de o inversare de trend, mai ales că astăzi metalele prețioase par a fi revenit pe o ușoară tendință de creștere pe burse. Aurul și argintul au înregistrat evoluții spectaculoase în ultima perioadă, doborând record după record pe măsură ce tensiunile geopolitice și temerile legate de independența Rezervei Federale Americane i-au determinat pe investitori să caute aceste așa numite active de refugiu, aurul testând pragul de $5,600 uncia, iar argintul pe cel de $120 pe uncie. După nominalizarea lui Kevin Warsh la conducerea Băncii Centrale Americane însă, temerile piețelor s-au temperat, acesta fiind considerat o alegere care se potrivește principiilor tradiționale în ceea ce privește politica monetară și lupta împotriva inflației. În acest context, prețul aurului și cel al argintului au înregistrat corecții semnificative, vineri 30 ianuarie fiind consemnate cea mai mare scădere zilnică din istorie în cazul argintului, respectiv cea mai accentuată reducere din 1983 până în prezent, în ceea ce privește metalul galben. Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România, spune că este însă încă prea devreme să vorbim de o modificare de tendință, chiar dacă scăderile au continuat și ieri.
Avem niște zile extrem de volatile după șocul de vineri. Piețele încearcă să-și recupereze o parte din optimism și par setate pe termen scurt să reușească. Din punctul meu de vedere, ceea ce s-a întâmplat în sesiunea asiatică cu recuperări de 5-10% pentru aur și argint ar da un semnal mai degrabă constructiv pe termen scurt, deși volatilitatea rămâne foarte ridicată și incertitudinea de asemenea. În cele din urmă însă piețele probabil că au mers mult prea departe cu entuziasmul lor pentru metale prețioase, depășind ceea ce ar fi justificat de valoarea, dacă putem să spunem, fundamentală în aceste condiții, sau să o descriem ca fiind valoarea justificată de contextul internațional și de cererea pentru industrie, mai ales în cazul argintului. Cu alte cuvinte, am asistat la o fază extrem de emoțională, extrem de speculativă.
Claudiu Cazacu subliniază că, deși metalele prețioase au mai recuperat astăzi din pierderile de vineri și de luni, este nevoie de o perioadă de reașezare pentru a putea fi reluată tendința de creștere din ultimele luni.
Piețele au îndepărtat o parte din acest exces, probabil că mai e nevoie de timp pentru stabilizare, chiar dacă avem o abordare ușor optimistă pe termen scurt. Cred că nevoia de reașezare persistă și va fi nevoie de o perioadă mult mai lungă pentru a recăpăta o bază mai solidă pentru creștere. Altfel, de la aceste paliere vorbim mai degrabă de o presiune speculativă, dacă urmărim sensul ascendent.
Claudiu Cazacu punctează că pe termen lung, adică 1 până la 3-4 ani, contextul rămâne favorabil pentru activele de refugiu, deci și pentru aur și argint, deoarece la nivel global persistă incertitudinea și volatilitatea determinate de tensiunile geopolitice și de politicile economice promovate de marile puteri mondiale.
Fostul președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, una dintre vocile cu greutate în luarea marilor decizii în blocul comunitar, îndeamnă acum Europa să depășească vechile diviziuni pentru a deveni o adevărată putere. Într-un discurs pledoarie în favoarea unei federații europene în materie de apărare, politică externă și fiscalitate, politicianul italian îndeamnă Europa să-și decidă traiectoria, citez: vrem să rămânem doar o piață mare supusă priorităților altora sau vrem să facem pașii necesari pentru a deveni o putere, apreciază fostul șef al BCE, fost prim-ministru italian. Mario Draghi va fi pe 12 februarie invitatul de onoare al unui summit al șefilor de state și guverne din Uniunea Europeană dedicat competitivității. Corespondenta noastră la Roma, Elena Postelnică, a urmărit discursul.
Vrem să rămânem doar o piață mare, supusă priorităților altora, sau vrem să luăm măsurile necesare pentru a deveni o putere? În acest mod, Mario Draghi a tras din nou un semnal de alarmă la numai câteva zeci de kilometri de Bruxelles pentru o Europa care ezită în fața unei ordini mondiale, care în prezent nu mai există, amenințată de ceea ce o va înlocui. Fostul prim-ministru italian și ex-președinte al Băncii Centrale Europene indică într-un fel strada care ar trebui să fie cursă de Europa către un federalism pragmatic împreună cu cei care sunt dispuși să o urmeze, deoarece destinația este importantă. Dar este la fel de adevărat că trebuie să luăm măsurile pe care le putem lua împreună cu partenerii care sunt dispuși să o facă în domeniile în care se pot înregistra progrese. Peste două zile, joi, 12 februarie, Draghi se va întoarce în Belgia, de data aceasta pentru a participa la reuniunea informală a Consiliului European. În acea zi se va alătura Enrico Letta, un alt fost prim-ministru italian și autor al unui nou raport privind viitorul pieței interne. Reuniunea țărilor mici nu duce automat la crearea unui bloc puternic, a avertizat Draghi. Aceasta este logica unei confederații, o logică pe care Europa urmează în continuare în domeniul apărării, al politicii externe și al fiscalității. Cu toate acestea, un grup de țări care se coordonează rămâne un grup de state, fiecare cu drept de veto, fiecare cu propriile calcule, dar toate vulnerabile la a fi lovite una câte una. Totuși, a mai subliniat Mario Draghi, dintre cei care se află astăzi prinși între Statele Unite ale Americii și China, numai europenii au opțiunea de a deveni ei înșiși o adevărată putere, cu condiția să evite riscurile de a fi subordonați, divizați și dezindustrializați. Amenințările nu sunt însă suficiente. Ceea ce a început în frică trebuie să continue în speranță, a concluzionat fostul președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi.
La rândul său și cancelarul german Friedrich Merz le-a cerut europenilor să dovedească mai multă autonomie și unitate pe fondul marilor schimbări geopolitice. Într-un discurs susținut ieri, cancelarul Merz a subliniat că Europa trebuie să-și regăsească forța și capacitatea de a acționa împreună. Doar astfel, spune el, Uniunea poate să rămână un actor influent într-o lume marcată de un adevărat cutremur de epocă. Vlad Drăghicescu sintetizează din Germania principalele părți ale discursului.
Trăim cea mai mare fază de incertitudine politică din ultimele decenii, a avertizat cancelarul federal Friedrich Merz luni în discursul rostit la recepția de început de an a Bursei Germane la Eschborn, Frankfurt, în fața unui public format din reprezentanții ai lumii financiare și lideri ai unor mari companii. Cancelarul vede Germania și lumea într-un moment de cotitură istorică, marcat de reapariția marilor puteri dispuse să ignore regulile și să impună în mare parte o politică a forței. Doar o Europa unită și hotărâtă poate avea greutate pe scena internațională, a spus politicianul conservator, pledând pentru un continent suveran, liber, pașnic și prosper din punct de vedere economic, în care Germania să joace un rol central. Europa trebuie să își arate forța, a argumentat șeful guvernului german, oferind drept exemple ideea unei burse europene și acordul Mercosur. Merz s-a declarat optimist în privința acordului de liber schimb dintre Uniunea Europeană și Statele Mercosur, Brazilia, Argentina, Uruguay și Paraguay. În opinia sa, acordul ar putea fi aplicat provizoriu, chiar înainte de finalizarea controlului efectuat de Curtea Europeană de Justiție. Acordul UE-Mercosur, care a fost semnat la începutul anului în Paraguay, după mai bine de 25 de ani de negocieri, prevede crearea unei vaste zone de liber schimb, cu peste 700 de milioane de locuitori, menită să stimuleze schimburile de bunuri și servicii prin reducerea barierelor comerciale și a taxelor vamale. normale. Ulterior însă, Parlamentul European a decis, cu o majoritate strânsă, ca înaintea ratificării finale să solicite Curții Europene de Justiție verificarea compatibilității acordului cu dreptul UE. În timp ce mulți agricultori europeni se tem de o concurență sporită, susținătorii Germania ai acordului văd beneficii majore pentru industria auto, construcțiile de mașini și sectorul farmaceutic. Cancelarul Friedrich Merz.
Überall um uns herum, meine Damen und Herren, gibt es aufstrebende, ganz überwiegend
democratice. Peste tot în jurul nostru există state emergente, în mare parte democratice, cu piețe în expansiune, care caută în mod expres ceea ce noi, europenii, avem de oferit, și anume parteneriate bazate pe considerație reciprocă și sub condiția respectării regulilor. Noi, germanii, putem deveni parte și, dacă o facem corect, poate chiar centrul unei rețele dinamice și agile de state suverane care continuă să mizeze pe multilateralism și liber schimb în beneficiul tuturor. America de Sud devine una dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, cu peste 700 de milioane de locuitori. De asemenea, India devine de departe cea mai mare zonă de liber schimb din lume, cu aproape 2 miliarde de locuitori, reprezentând aproximativ un sfert din populația mondială. Trebuie, deci, să ne concentrăm pe ceea ce este esențial. Un accent important al cuvântării sale a fost pus pe nevoia de a crește competitivitatea europeană, între altele prin eliminarea obstacolelor care stau în calea unui spațiu economic mai integrat. Merz a arătat că Europa trebuie să creeze condiții care să permită dezvoltarea tehnologiilor cheie ale viitorului, de la inteligența artificială și microelectronică până la biotehnologie, energie și mobilitate neutră din punct de vedere climatic. Șeful guvernului de la Berlin a mai argumentat că pentru a deveni mai competitivi, europenii trebuie să elimine obstacolele din calea unei piețe comune de capital. Acesta, a explicat el, este un pas esențial pentru ca pe viitor companiile tinere să se poată lista la bursă în Europa și în Germania, nu aproape exclusiv pe piețele americane. Trebuie așadar să punem lucrurile în ordine acum, dacă vrem să contăm în această fază de transformare globală, a avertizat cancelarul. În același timp, Merz a recunoscut că relațiile transatlantice s-au schimbat profund și că nostalgia după vremurile de altădată nu este de ajutor. Uniunea Europeană încearcă de mai mulți ani să construiască o piață europeană de capital prin eliminarea barierelor birocratice dintre statele membre. Implementarea acestui proiect bate de mai multă vreme pasul pe loc. Evenimentul de la Eschborn a avut și o însemnătate simbolică, aceasta fiind prima participare a unui cancelar german la recepția anuală a bursei din 2015 încoace. Pentru Friedrich Merz, a cărui cuvântare a fost primită cu aplauze repetate, deplasarea a avut și o notă personală, el fiind membru al Consiliului de Supraveghere al Bursei între 2005 și 2015.
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, anunță că Uniunea va semna în curând un parteneriat de securitate cu Islanda, ca parte a noii strategii a blocului comunitar în regiunea arctică. După tensiunile cu Statele Unite pe tema Groenlandei, Uniunea Europeană și-a modificat radical prioritățile din zona arctică și a intensificat dialogul cu toate statele și teritoriile din nordul Atlanticului, de la Norvegia și Islanda până la Groenlanda și Canada. Corespondentul nostru la Bruxelles, Bogdan Isopescu, a urmărit declarațiile înaltului diplomat european.
În problematica zonei arctice, Uniunea Europeană trece vizibil de la un accent axat pe mediu la unul centrat pe securitate. Kaja Kallas a afirmat că blocul comunitar lucrează la un nou parteneriat de securitate și apărare cu Islanda, ce va depăși cooperarea economică actuală. Islanda nu este membru al Uniunii, nu are o armată proprie, însă face parte din NATO și are o poziție strategică pe trei direcții: apărare, protejarea infrastructurii submarine și supravegherea rutelor navale deschise către mulți actori globali, inclusiv China sau Rusia. Prezența comercială masivă a Chinei în zona a fost menționată des de președintele american ca o amenințare, însă toate statele din nordul Atlanticului temperau îngrijorările zilele acestea. Pe de altă parte însă, faptul că Rusia și-a militarizat prezența în nord este o îngrijorare reală. Ministrul norvegian de externe Espen Barth Aida:
China in the Arctic.
China nu este așa prezentă în Arctica cum s-a spus. Există un potențial pe care îl urmărim, dar percepția că există o activitate masivă chineză de investiții pur și simplu nu este reală, poate în partea Rusiei, pentru că Rusia a permis. Dacă vrea China să investească, să cumpere ceva într-o țară NATO, are nevoie de permisiune și nu o poate obține dacă noi nu vrem. Groenlanda, teritoriul din regatul Danemarcei, este și ea un pilon al noii strategii europene și din același punct de vedere, însă cu o mențiune: materiile rare pe care le deține și de care are nevoie tehnologia modernă, iar Uniunea tocmai a semnat un memorandum cu Groenlanda în acest sens. Acum insula daneză nu mai este privită doar ca un partener comercial, ci ca o zonă de importanță importanță strategică pentru securitatea Europei, la fel și pentru americani, pentru că este pe traiectoria scurtă a rachetelor balistice rusești. De asemenea, Uniunea a dublat bugetul pentru Groenlanda și a anunțat investiții noi. În paralel, Uniunea este parte a unui grup de lucru cu Statele Unite și cu Groenlanda pentru a discuta exact îngrijorările americanilor în domeniul securității. Dincolo de Islanda sau Groenlanda, Uniunea vrea să-și consolideze și parteneriatele sau acordurile existente cu actori precum Norvegia sau Canada. Însă, spune Kaja Kallas, niciunul dintre aceste demersuri nu dublează rolul NATO, iar Uniunea și Alianța, adaugă ea, se completează și colaborează mai aproape ca niciodată.
Washingtonul cere autorităților de la Atena consultări bilaterale în chestiuni de securitate, politică de apărare și programe de înzestrare, în detrimentul mecanismelor existente la nivelul Uniunii Europene și al NATO. Statele Unite urmăresc provocările din mediul regional de securitate, cu accent pe evoluțiile din Orientul Mijlociu, Marea Neagră, Marea Roșie și Africa de Nord, zone în care cele două părți urmăresc să-și coordoneze mai strâns acțiunile și inițiativele. Mai multe ne spune de la Atena corespondenta noastră Mihaela Lambrinidu.
Ministrul Apărării Naționale, Nikos Dendia, se află de ieri într-o vizită oficială la Washington, unde participă și la forumul Delphi și în acest context, ministrul grec are programate pentru astăzi convorbiri la Washington cu omologul său american Pete Hegseth, precum și cu subsecretarul apărării, responsabil pentru politica de apărare Elbridge Colby, pentru a aborda ansamblul temelor legate de relația strategică de apărare dintre Grecia și Statele Unite. Aceste întâlniri fac parte din cadrul mai larg al contactelor dintre partea elenă și administrația americană privind consolidarea cooperării în domeniul apărării și securității. În centrul agendei de astăzi se află aprofundarea parteneriatului strategic greco-american, colaborarea în domeniul inovației militare, modernizarea programelor de înarmare și reforma forțelor armate elene. Potrivit surselor din Ministerul Apărării Naționale a Greciei, discuțiile vor viza totodată evoluția dialogului strategic dintre cele două state în materie de apărare și securitate. În ultimele luni, Departamentul de Stat și Pentagonul au transmis în discuțiile cu guvernul de la Atena o preferință tot mai clară pentru consultări preponderent bilaterale în chestiuni de securitate, politică de apărare și programe de înzestrare, în detrimentul, am putea spune, mecanismelor existente la nivelul Uniunii Europene și NATO. Un capitol important îl reprezintă provocările din mediul regional de securitate cu accent pe evoluțiile din Orientul Mijlociu, Marea Neagră, Marea Roșie și Africa de Nord, zone în care Grecia și Statele Unite urmăresc să-și coordoneze mai strâns acțiunile și inițiativele. Ministrul grec, în cadrul vizitei sale, a purtat un dialog cu directoarea executivă a Consiliului Chicago pentru afaceri globale, Leslie Vinciamuri, în cadrul căreia s-a referit la arhitectura europeană de securitate și la principalele tendințe geopolitice. Programul contactelor ministrului grec include de asemenea, pe mai departe, întâlniri cu directorul executiv al American Jewish Committee, Ted Deutsch, cu ministrul de externe al CIPC-ului, Konstantinos Kombos, precum și cu președintele Jewish Institute for National Security of America, confirmând amploarea și diversitatea agendei diplomatice părții elene la Washington. Programul ministru mai prevede și o participare la o dezbatere organizată de Fundația pentru Apărarea Democrațiilor, consacrată evoluțiilor internaționale și regionale în domeniul apărării.
Armata americană anunță că a doborât o dronă iraniană care se apropia agresiv de portavionul Abraham Lincoln, aflat în Marea Arabiei. Anunțul a fost făcut în această seară cu puțin timp în urmă, iar incidentul a fost relatat inițial de agenția Reuters. Incidentul are loc în contextul în care a fost sugerat organizarea de discuții pe teme dosarul nuclear iranian între Iran și Statele Unite, iar președintele american Donald Trump avertizase că navele de război americane se îndreaptă spre Iran și că se vor putea, citez, întâmpla lucruri rele dacă nu se va ajunge la un acord. Potrivit armatei americane, drona iraniană Shahed-139 zbura spre portavion cu intenții neclare și a fost doborâtă de un avion de vânătoare american F-35. Pe de altă parte, Ucraina spune că își va adapta activitatea echipei sale de negociatori după atacul de azi noapte al Rusiei asupra instalațiilor sale energetice, care a implicat un număr record de rachete balistice. Declarația aparține președintelui ucrainian Volodymyr Zelensky. El a acuzat armata rusă că a exploatat propunerea americană de a opri loviturile, dar nu pentru a susține diplomația, ci pentru a aduna rachete și a lansa lovituri în cele mai reci zile ale anului, când temperaturile în mare părți din Ucraina scad sub minus 20 de grade Celsius. Președintele Zelenski a declarat potrivit Reuters că așteaptă reacția Statelor Unite la atacul Rusiei, care a lăsat fără căldură peste 1000 de clădiri de apartamente din Kiev și aproape 270.000 de locuitori din Harkov, al doilea oraș al Ucrainei, ca mărime. La Abu Dhabi urmează să înceapă mâine o nouă rundă de negocieri tripartite ruso-americano-ucrainiene. Prima rundă de discuții trilaterale de la sfârșitul lunii ianuarie nu a adus niciun progres în chestiunile teritoriale, Moscova cerând să fie cedate mai multe teritorii în estul Ucrainei, iar acest lucru a fost refuzat de negociatorii de la Kiev. La Chișinău, președinții parlamentelor din Estonia, Letonia și Lituania au elogiat astăzi progresele Republicii Moldova pe calea integrării europene și au promis expertiză pentru consolidarea bunei guvernanțe. Discursurile au fost prilejuite de inaugurarea printr-o ședință solemnă a sesiunii de primăvară a Parlamentului Moldovean. Are mai multe informații de la Radio Chișinău, Victoria Cernea.
Președinta Parlamentului de la Riga, Daiga Merinia, a declarat la Chișinău că Uniunea Europeană apreciază progresele constante ale Republicii Moldova în realizarea reformelor și că țara este un exemplu pentru alte state candidate.
Pot confirma că Europa apreciază în mod sincer progresul constant al Moldovei în implementarea reformelor care vizează integrarea în UE. În opinia noastră, primul cluster de negocieri, atât cu Moldova cât și cu Ucraina, ar trebui deschis imediat pentru a aduce astfel țara dumneavoastră mai aproape de obiectivul declarat de finalizare a negocierilor de aderare până în anul 2028. Letonia este pregătită să continue munca deja începută și anume să împărtășească experiența noastră în implementarea reformelor de integrare.
Președintele Parlamentului Lituaniei, Jozas Olekas, a subliniat că reformele consecvente din partea Republicii Moldova vor constitui un argument convingător în favoarea sporirii sprijinului financiar al Uniunii Europene. El a mai atras atenția și asupra faptului că atacurile hibride și grupurile criminale de la Moscova destabilizează tot mai mult instituțiile de stat și procesele democratice.
Determinarea și consecvența dumneavoastră consolidează voința politică din capitalele europene pentru extinderea Uniunii Europene. Progresul continuu în reforme constituie un argument convingător în favoarea sporirii sprijinului financiar al UE pentru Republica Moldova. Rolul Parlamentului este esențial în asigurarea adoptării la timp a legislației și a supravegherii eficiente a activității guvernului.
Estonia sprijină eforturile Republicii Moldova de a-și consolida rezistența în fața dezinformării, amenințărilor cibernetice și presiunilor economice generate de Rusia. Președintele Parlamentului Estoniei, Lauri Hussar, avertizează că dacă Republica Moldova nu se va integra în Uniunea Europeană, consecințele ar putea fi grave, subliniind că propaganda și influența Rusiei vor afecta profund societățile democratice.
Înțelegem responsabilitatea continuării acestui curs vizionar, calea integrării europene, trebuie să luăm în considerație anumiți factori. În primul rând, războiul Rusiei împotriva Ucrainei a avut un impact imens asupra economiei Moldovei și sectorului energetic. Trebuie să fim gata să facem față acestor dificultăți temporare pentru o cauză măreață. Dacă nu facem acest lucru acum, consecințele pot fi tragice.
Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, a declarat că statele baltice sunt un exemplu clar al beneficiilor aderării la Uniunea Europeană după transformări economice și instituționale majore. El a subliniat că Estonia, Letonia și Lituania sunt parteneri de încredere ai Republicii Moldova, care sprijină ferm parcursul european al țării.
Iranul vrea negocieri directe cu Statele Unite pe tema dosarului nuclear, dar respinge din start orice amenințare. După înăbușirea recentelor proteste din Iran, Washingtonul a amenințat de mai multe ori Teheranul cu forța militară, acuzându-l că încearcă să se doteze cu arme nucleare și că încalcă flagrant libertățile fundamentale. La Paris astăzi, autoritățile franceze au anunțat însă că prima decizie necesară este oprirea represiunii sângeroase și aducerea de libertate pentru poporul iranian, pentru ca apoi să fie abordate problemele legate de program nuclear și de sprijinirea acordată organizațiilor teroriste. Mai multe informații avem de la Paris, de la corespondenta noastră Daniela Coman.
Decizia Bruselului privind garda pretoriană a Ayatollahului Khamenei a stârnit multă furie la Teheran. Ministerul iranian de externe i-a convocat ieri și astăzi pentru consultări pe toți ambasadorii europeni în Iran pentru a le reproșa acest afront nu înainte de a fi declarat drept grupări teroriste toate armatele statelor membre ale Uniunii. Reacția Ministerului de Externe al Franței nu s-a lăsat mult așteptată. Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice poartă o responsabilitate covârșitoare pentru represiunea sângeroasă a protestelor din Iran. Acesta este motivul pentru care Franța a susținut includerea sa pe lista organizațiilor teroriste. Republica Islamică Iran trebuie să elibereze imediat prizonierii, să pună capăt execuțiilor, să ridice blocada digitală și să permită misiunii de informare a ONU pentru drepturile omului să investigheze crimele comise în Iran, a cerut Ministerul de Externe de la Paris într-un comunicat. Potrivit unor surse diplomatice franceze, decizia Iranului de a desemna armatele europene drept organizații teroriste este un răspuns consternant din partea regimului și nu are niciun temei. Într-un interviu acordat astăzi postului public de televiziune France 2, ministrul de externe Jean-Noël Barrot s-a referit la negocierile americano-iraniene anunțate pentru sfârșitul săptămânii în Turcia.
La première des décisions à prendre, c'est évidemment
prima decizie ce trebuie luată este evident să se pună capăt acestei represiuni sângeroase, acestor violențe de stat, acestor crime în masă, să fie eliberați prizonierii, să fie restabilite comunicațiile, iar poporul iranian să-și recapete libertatea. Iar apoi trebuie abordate toate problemele legate de sectorul nuclear, de construcția de rachete, de sprijinul acordat de regimul iranian organizațiilor teroriste din zonă, ceea ce ridică probleme majore de securitate, nu doar pentru regiune, ci și pentru Europa. Ministrul francez de externe nu este de acord cu afirmația că țările europene ar fi din nou îndepărtate de la o negociere internațională de mare importanță, inițiată de Statele Unite, așa cum este și cazul discuțiilor pentru pace în Ucraina. El a precizat că europenii sunt în strânsă legătură cu țările din zona Golfului, ce mediază între Statele Unite și Iran și că le sprijină în acest efort. Iar dacă negocierile americano-iraniene vor duce la un rezultat, punerea în aplicare a acestuia nu se poate face fără europeni, a subliniat Jean-Noël Barrot.
La chestion du nucléaire iranien.
Programul nuclear al Iranului, cel de rachete balistice, sprijinul acordat grupărilor teroriste Houthi, Hezbollah și Hamas sunt subiecte asupra cărora lucrăm de mult timp și avem schimburi foarte frecvente cu Statele Unite. Europa va participa într-un fel sau altul la aceste negocieri între Statele Unite și Iran. De altfel, Franța, Marea Britanie și Germania negociază cu Iranul de 10 ani, iar dacă va veni momentul schimbării acestui regim radical și se va pune problema ridicării embargoului sau a sancțiunilor impuse Iranului, acest proces nu se poate face fără Europa. În paralel, în Franța există o oarecare temere luată în calcul de mass media și identificată în rândul populației că o eventuală escaladare a tensiunilor între Statele Unite și Iran cu implicarea Israelului ar putea duce la creșterea riscurilor de atacuri teroriste în Europa. În timp ce specialiștii în domeniu nu cred în posibilitatea unor atacuri în masă asupra populației franceze, ei nu exclud amenințări cu asasinate orchestrate de Teheran, care să vizeze oponenții ai regimului religios refugiați în Franța, cetățeni israelieni sau membri ai comunității evreiești. În timpul protestelor din ianuarie, președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat că președintele american Donald Trump, premierul israelian Benjamin Netanyahu și Europa au alimentat tensiunile care au zguduit țara sa și au provocat populația. La Paris și în alte orașe, dizidenții iranieni, refugiați în Franța și cei care îi susțin, organizează frecvent manifestații de stradă sub sloganul Trăiască Iranul Liber pentru a sprijini poporul iranian și a cere căderea Republicii Islamice, care a reprimat violent protestele din ultimele săptămâni.
După anunțul Franței de zilele trecute, Spania și Grecia au propus astăzi introducerea de interdicții privind utilizarea rețelelor de socializare de către adolescenți, pe măsură ce țările europene își înăspresc atitudinea față de tehnologia digitală, pe care o acuză că e concepută pentru a crea dependență. Premierul spaniol Pedro Sánchez spune că țara sa va interzice accesul minorilor sub 16 ani la rețele sociale și că va adopta măsuri prin care proprietarii platformelor să poată fi trași la răspundere dacă nu elimină conținutul pe periculos care incită la ură și polarizare socială. Sunt 5 pași concreți ce vor fi realizate în acest sens. Mai multe detalii avem din Spania de la Alin Petrică.
Premierul a vorbit în Dubai la Forumul Mondial al Guvernelor. În discursul său în limba engleză a criticat rețelele sociale pentru conținutul manipulator și propagator de ură. A accentuat efectul negativ asupra copiilor. Pedro Sanchez. Azi copiii noștri sunt expuși unui spațiu care nu a fost creat pentru ca ei să îl folosească singuri. Un spațiu al adicției, abuzului, pornografiei, manipulării și violenței. Nu vom mai accepta asta. Îi vom proteja de vestul sălbatic digital. Premierul a anunțat concret 5 măsuri legislative, măsuri despre care presa din Madrid spune că vor fi adoptate în ședința de guvern de marțea viitoare. În primul rând se va interzice copiilor sub 16 ani să aibă conturi pe rețelele sociale. Asta înseamnă că acestea vor fi obligate, sub amenințarea amenzilor și a legii, să verifice vârsta utilizatorilor. Apoi se vor implementa instrumente prin care administratorii și proprietarii platformelor online să poată răspunde penal în cazul în care nu elimină mesajele cu conținut de ură sau manipulează algoritmii rețelelor pentru a amplifica aceste mesaje. Pedro Sanchez. Vom avea toleranță zero în privința aceasta. Ne vom apăra suveranitatea online împotriva oricărei forme de intervenție străină. Guvernul va colabora cu parchetul pentru a investiga și urmări încălcările comise de Grok, TikTok și Instagram. În plus, va fi înființat un departament numit Amprenta Urii și a Polarizării, prin care se vor monitoriza rețelele pentru a vedea dacă sunt respectate noile reglementări. În Spania, 80% dintre copiii de până în 11 ani folosesc rețele sociale. Procentajul depășește 90% atunci când vorbim de cei peste această vârstă. Un sfert dintre cei sub 11 ani spun că au accesat prin intermediul lor conținut cu caracter sexual.
În cursul după amiezii a apărut și o reacție a proprietarului rețelei X, fostul Twitter Elon Musk, unul dintre cei mai bogați oameni din lume, care a publicat un mesaj pe această platformă în care spune că Sanchez este un tiran și un trădător al poporului spaniol, iar ulterior, într-un alt mesaj, revine: Sanchez este adevăratul totalitar fascist. Bulgaria a publicat prima estimare rapidă referitoare la evoluția prețurilor la o lună de la adoptarea monedei euro. Inflația lunară pentru ianuarie a fost de 0,7%, iar cea anuală a atins 3,6%. Evoluția a fost determinată în principal de anumite sectoare. Mai multe detalii avem din Bulgaria de la corespondentul nostru, Vladimir Mitev.
De 1 februarie 2026, euro este singura monedă oficială în Bulgaria, după încheierea perioadei de dublă circulație la 31 ianuarie. Procesul de retragere a vechii monede avansează rapid, 75% din numerarul aflat înainte în circulație fiind deja retras până la sfârșitul lunii ianuarie. Restul de 7,7 miliarde de leva sunt schimbate treptat, băncile oferind acest serviciu gratuit până la sfârșitul lunii iunie, la cursul de schimb oficial. Previziunile indică faptul că aproximativ 15% din leve vor rămâne probabil neconvertiți în gospodării, urmând modelul altor țări europene, cum ar fi Germania, unde această cifră a fost de 17% în timpul tranziției de la marca germană la euro. Conform primei evaluări exprese de acest tip realizate de Institutul Național de Statistică, întocmită în conformitate cu standardele zonei euro, inflația lunară pentru ianuarie 2026 s-a ridicat la 0,7%, în timp ce inflația anuală a atins 3,6%. Această rată de creștere este determinată în principal de sectoare specifice, cea mai semnificativă creștere fiind observată în serviciile veterinare, asigurările de răspundere civilă și segmentul îngrijirii personale și protecției sociale. Serviciile de coafură au înregistrat o creștere de peste 18% pe bază anuală, în timp ce bijuteriile și ceasurile au înregistrat un salt de peste 35% din cauza creșterii globale a prețului aurului. În același timp, băuturile alcoolice și produsele din tutun au înregistrat o creștere moderată de 6%, în timp ce prețurile articolelor de îmbrăcăminte și ale combustibililor au scăzut. Coșul minim de consum a crescut ușor de la 53 de euro la începutul lunii ianuarie la 56 de euro la sfârșitul lunii, în principal din cauza creșterii sezoniere a prețului legumelor și a produselor lactate nesezonale, dar rata rămâne mai mică decât la început anului precedent.
La final revenim în țară, unde Camera Deputaților urmează să înceapă dezbaterile în calitate de for decizional asupra legii privind combaterea femicidului. Din Parlament transmite Alina Stănuță.
Potrivit documentului adoptat de Senat, femicidul este uciderea cu intenția unei femei, precum și moartea unei femei survenită ca urmare a loviturilor sau vătămărilor cauzatoare de moarte, ori a altor infracțiuni săvârșite cu violență, indiferent dacă faptele sunt comise de un membru al familiei sau de o terță parte. Proiectul de lege privind femicidul adoptat de Senat pune un accent mare pe activitățile de prevenire, arată senatoarea PSD Victoria Stoiciu.
Un proiect de lege vital, un proiect de lege care, dacă va fi aplicat riguros, va salva vieți. Spun că va salva vieți pentru că acest proiect nu se limitează la introducerea unor pedepse mai mari pentru crimele comise din ură de gen, din dorință de control sau dominare, cum e femicidul, ci mai ales încearcă să prevină. Știm foarte bine, pedepsele singure nu sunt suficiente pentru a descuraja. De aceea, prin acest proiect de lege, statul își asumă un rol mai mare, de la educație la monitorizare și intervenție proactivă.
Potrivit senatoarei USR Simona Spătaru, contează foarte mult și mesajul care se transmite public. În opinia acesteia, statul până acum a acționat insuficient și târziu.
Au murit 59 de femei doar anul trecut, după ce au reclamat violența, după ce statul a știut și a acționat insuficient. Să fim clari, aceste crime puteau fi prevenite. Ele nu sunt tragedii imprevizibile, ci rezultatul unor decizii amânate, al unor avertismente ignorate, al unui sistem care a tratat violența împotriva femeilor ca pe o problemă secundară. Când Senatul adoptă o lege care reglementează femicidul, nu marcăm un succes, marcăm o restanță. Este un pas necesar, făcut târziu, după prea multe vieți pierdute. Și recunoașterea în lege este minimum datorat victimelor.
Documentul a primit și voturile celor din AUR, în ciuda criticilor. Senatoarea Cristina Dumitrescu.
Avem de a face cu o suprareglementare. Omorul calificat există în legislația românească, iar o crimă rămâne tot o crimă, indiferent că este vorba de o femeie, de un bărbat sau de un copil.
Printre altele, proiectul vizează întărirea răspunsului penal prin sancționarea severă a faptelor motivate de gen și a violențelor care preced omorul, precum și educația pentru prevenție prin introducerea în școli a temelor privind egalitatea de gen, relațiile non-violente și combaterea violenței. Actul normativ mai stipulează că în cazurile de violență de gen, acțiunea penală va putea fi declanșată din oficiu, fără a fi necesară o plângere prealabilă. Documentul merge acum la Camera Deputaților pentru votul decizional.
Relatarea din Parlament încheie emisiunea din această seară. La ora exactă, la Radio România Actualități, vin știrile. De la microfonul Agendei Globale, Pavel Ionescu, vă mulțumește că ne ascultați!